إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قضبة وررك الفرقان أسكري كتير سنة عيدة مدى دولة فضرالك يلا بقف أيا كل انتشيل غاري أو كدعي دولتك مقدشو رئيس الوزارة إتوبيا أيا غاري مقالة جيجيجا أيكو جرتك عادة دولة حبشي دي إتوبيا دولة فضرالك أيا سير رسمي هو شكتي إن عيدة مدى إتوبيا أي قيب كسي أهان دونان دولانك الصوماليا مليشيا تابع سن دولة حبشي دي إتوبيا أيا دل يولا عكي جيستي دقم كتير سن بوك الصومالي قلبيد حلبان كتير سن دولة فضرالك أيا ديام جيدي حسن شيق إساق وشيق إن إساق هرين غاري وضو مدحوينها متكمدة سياسيين دي الصوماليات أيا واحد لغا حماد وكت المامي إن وفد كسعودة إتوبيا لغو سوء لويو مقدشو حل إتوبيا أي سن كلابان هشيسكي أي لغا شي صومالي لان كمانان روح وعريسن أيا اسمام ملكتر سن كيني سي فالحن أغو دلي من لو هستي دل روح كلاي kanaalka kartaaba akhbariya ya soo saaray muqaal ku saabsan qaybta 22aad ee mashruuca qaybinta zakada xoolaha 1446 oo laga qaybiyay deegaanka Daaymay ee wilayada Islaamiga ee Shabeelaha Hoose
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دواد وركي أودان أسكري كتر سن عيد مدى دولة فضرالك يولا بقف أيا كود انت شل غاري أو كدعا دولتك مقدشو warar dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaari oo khasaare nafeed iyo mid hantiyad geystay kaas oo ka dhacay wadada aada deegaanka jasiira inta la xaqiijiyay shilkaasi waxa ku dhintay laba qof oo dumar ahaa halka qofka kalena uu ahaa darawal ka tirsan askarta dawladda federaalka shilkaasi waxa ku dhintay laba dumar ah iyo darawalkii waday gaariga oo ka tirsanaa askarta dawladda federaalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa gaaray magaalada Jigjiga ee ku jirta gacanta dawladda xabashada Itoobiya warkani maxamed daahir ayaa faahfaahinaya
muddo ka badan 24 saac waxa xirnaa wadooyinka magaalada Jigjiga ee dhulka Soomaali galbeed kuna jirta gacanta dawladda xabashada Itoobiya dadka ayaa loo diiday inay wadooyinka maraan dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka dadkana aad buu u yaraa 24 saac ee la soo dhaafay sababo ku aadan ra'iisul wasaaraha xabashada Itoobiya oo socdaal ku tagay magaalada Jigjiga waxana wehelinaya xubno ka tirsan dawladdiisa dadka ku nool Jigjiga iyo hareeraheeda waxaa lagu qasbay inay wadooyinka isugu soo baxaan si ay u soo dhaweeyaan Abiy Ahmed oo aanan ahayn markii ugu horeysay ee uu Jigjiga yimaado tan iyo markii loo doortay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya lama oga ujeedka socdaalkiisa uu ku qotoma balse dhulka Soomaali galbeed waa halka kaliya ee ciidamada xabashada Itoobiya ay ku badbaadi karaan Abiy Ahmed iyo xubnaha ugu sareeya dawladdiisana ay boqolaal kilomitir mari karaan maadaama aysan halka ka jirin wax kacdoon ah oo ka dhan ah dawladda Itoobiya qowmiyadaha kale sida Amxaarada iyo Tigreega Abiy Ahmed waa ay ku adag tahay in uu gaaro haddii uu tagana waxa uu ku tagaa diyaarad kadibna degdeg ayuu ku soo laabtaa mana jirto socdaal dhul intaa la eeg uu isaga kala guusho goboladaasi maadaama dagaal adag ay kula jiraan dawladdiisa dhowr jeerna isku daya dil ka badbaaday sida weeraro kaga yimid Tigreega oo kale Amxaarada gobolkeeda dagaal culus ayaa ka socda meelo badan way qabsadeen waxa ay doonayaan inay afgambiyaan dawladda Abiy Ahmed iyagoo ku sii siqaya Addis Ababa ra'iisul wasaaraha dawladda xabashada Itoobiya waxa uu horey u soo maray guday halkaasi oo uu ka furay mashaariic ay dadku iyagu hirgeliyeen maalkoodana ay ku bixiyeen sidoo kale Jigjiga muddada uu ku sugan yahay waxaa la sheegay in uu halka ka furi doono mashaariic kale oo dawladdiisa aysan wax dhaqaale ah ku bixin dhulka Soomaali galbeed waa dhul hodan ah oo barwaaqo ah wayihii ugu dambeeyay bariiska iyo qamadiga ayaa aad loogu beerayay waxaana badarka halkaa laga qaada la geynaya meelo kale oo gudaha dalka Itoobiya ah oo dadka xabashida ah ay ka faa'iideysanayeen socdaalka Abiy Ahmed waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhowaan u goodiyay dadka Soomaali galbeed oo uu yiri waxa ay ku laaban doonaan wixii ay ku sugnayeen markii TPLF ee Itoobiya gacantooda ku jirtay iyadoo xilligaasi in xasuuqyo kala duwan ay ka dhacayeen dhulka Soomaali galbeed welina ay socdaan hadda in ciidamada xabashada Itoobiya canshuur aad u fara badan iyo dhaqaale baaxad leh ayay ku soo rogeen دادك الصومالي قلبت وان هالك كلية اقالا حوق الاتوبيو وكسو قلو عيدا مدي دانا لغو ماريو قبل هذا كلو اي ادكتا عنشورا لغا مقادو oo dagaalka ayaa ka soconaya oo waxa aad u adag ciidamada dawladda Itoobiya ku ashuuraha qaaday inay ka howlgalaan laakiin dhulka Soomaali galbeed dhaqaale adag bay ka heshaa dawladda Xabashida Itoobiya ganacsiga kala duwan lacag baa laga qaadaa oo ashuuraha sidoo kale waxa jira in ganacsato badan ay xirxiran yihiin xoolaha kale Itoobiyaan ku iska qaataan oo dhor jir ayay dhaceen si qasab ahna ay ku kaxeesteen geel iyo ari marka dadka reer Soomaali galbeed waxa ay ku jiraan gumeysi wax ay ku kala duwanaayeen ma jirin dawladihii Itoobiya soo maray oo isku siyaasad iyo hal jiha ay ku wajahayeen dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhulka Soomaali galbeed maamul daban qilif ah ayaana ka jira dhulka Soomaali galbeed oo Mustafa Aqjir uu hoggaamiyo aadna daacad ugu ah maamulka Abiy Ahmed dad badan baa aragti ka dhiibanaya ra'iisul wasaaraha Itoobiya socdaalkiisa jigjiga Ahmed Daacad oo kale waxa uu leeyahay Ilaahay intaad qiyaabtaan oo aad isku xishootaan dadka wadooyinka u fura umadu waa ay baabaday Cabdisalaam Maxamed Yuusuf oo kale waxa uu leeyahay ninkan amxaarka ah ee la soo dhaweynayo lama yaabani ee waxa la yaabanahay kan daba socda ee aad moodo staffka muxuu ahaa oo isweydiinaya marka waana ciidamada maamulka Mustafa Aqjar iyo saraakiishooda dabana socda ka dabana ordaya Abiy Ahmed Maxamed Aadan Nuur waxa uu leeyahay waxno haray ma aqaano ninkan aan dhulkaba mari karin ayay shacabkii reer jijiga u jabeen Ali Warsamo waxa uu leeyahay waligeed marka uu qof iimaanayo si qasab ah ayay askartu guriyaha nooga soo saari jirtay marka soo dhaweyn maaha waa qasab waana dhaqanka Itoobiya Cabdi Maxamed waxa uu leeyahay waan hubaa qof jacayl u qab u soo dhaweynaya murtad abi inuu dadkaasi ku yar yahay Cabdi Xakiin waxa uu leeyahay war wadadii mala furay aan suuqa iimaanne Mubaarak waxa uu leeyahay Soomaali galbeed goormay xuruubaysaa oo ay Xabashi iska xureynaysaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi waxa uu leeyahay Dr. Abiy dad buu beertay wale Gumeysadiid waxa uu leeyahay iska mayra nijaastiisa Nadir Cumar waxa uu leeyahay walaalayaal wadooyinka noo fura ciil waan ka aragnay ma wadada baa ruux kasta loo xirayaa yaa wax ku falaya oo laga ilaalinaya Cabdiraxmaan waxa uu leeyahay kan deegaanka u jooga iyo isaguba waa laba tuug galad abdu waxa uu leeyahay war amxaarku xabadha lagu gaado kuwaas waxay aan qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee aragtida ka dhiibanayay socdaalka jigjiga uu ku yimid ra'iisul wasaaraha Itoobiya sidoo kale dadka soo dhaweeyay waxa ka mid ah dad badan oo ka mid ah dadka lagu deegaamayay jigjiga ee amxaarada kuwaasi oo aad ugu badanay waayahay u dambeeyay magaalada jigjiga iyo magaalooyinka kale ee dhulka Soomaali galbeed xitaa kaniisada ayaa kaga furan jigjiga iyo meelo kale oo ay si nabad ah baadilkooda ugu haystaan
dawladda federaalka ayaa si rasmi ah u sheegtay in ciidamada Itoobiya ay qayb ka sii ahaan doonaan duulaanka Soomaaliya sida warkani uu ku faahfaahinayo Cali Aadan
markii ugu horeysay waxay dawladda federaalka si rasmi ah u shaacisay in ciidamada Itoobiya ay ka sii mid ahaan doonaan duulaanka shisheeyaha ee Soomaaliya xilliwaayihii ugu dambeeyay ay dawladdu sheegtay in ciidamada Itoobiya ay ka baxayaan dalka haddii taas ay dhici wayso ay u aqoonsanayaan ciidamo gumeysi ah wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in dawladda federaalka ay diyaar u tahay inay soo dhaweeyso codsiga ugu yimid in Itoobiya ay qayb ka noqoto ciidamo cusub ee qaybta ka noqda duulaanka AUSOM oo ah shaarbad loo sameeyay ciidamada shisheeyaha ee hore loogu yeeri jiray ATMIS wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ayaa sheegtay in talaabadan ay ka dhalatay booqasho ay Muqdisho ku yimaadeen wafdi ka socday dawladda Itoobiya kuwaas oo u yimid Muqdisho inay ka soo dhaadhiciyaan dawladda federaalka in Itoobiya ay sii wadato duulaankeeda Soomaaliya iyadoo laga anbaqaadayo heshiiskii Ankara ee la siixay 11kii December iyadoo la raacayo mabaadiida iyo baaqa Ankara dawladda federaalka waxay ku adkeysanaysaa sida ay ugu go'an tahay xaqiijinta fulinta heshiiska la gaaray waxaynu aragtaa in mabaadiida heshiisyadaas ay aas-aas u yihiin kubacyo iskaashiga wax ku olka ah ee u adeega danaha labada dhinac ayaa lagu yiri warkan dawladda federaalka ka soo baxay danta ay Itoobiya ka leedahay ayna dawladda federaalka sheegayso inay fulinayso waa inay qaadato badda Soomaaliya madaxda Itoobiyaanka ah ayaa marar badan ku celceliyay inay wax gorgortan ah ka galeen inay helaan bad iyagu ay maamulaan taas oo ka dhigan in Xasan Sheekh Maxamuud uu qaadayo dowrkii hore looga bartay ee ahaa in ummadda Soomaaliyeed uu gumeeyo nasaarada Itoobiya
milishiyaha taabacsan dawladda Xabashida Itoobiya ayaa dil iyo dhac ka gestay degmo ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed Cabdalla Muqtar ayaa ka warramaya
ملشيات كالوغو يرو في الناس اي تابع سن دولادا حباشيدا إتوبيا ايا دل ايو داوع كاقستي ديگمدا ديكا سوف اي قبل كالليوان او كامي داه دولكا الصومالي قلبات اي كوهز جيرا قميسيغا إتوبيا عيدان كان ايا وحا اي ورقو قادين حرومها غانا عسيغا اي كويا الله ديگمدا ايقونا قديد اي واتين كرارتي هانتيدي اي لهايين داد كاريدكا inta si ka dib waxa dhacay dibad bax ay dhigeen dadka deegaanka oo ay kaga soo horjeedaan weerarka ay ciidanka xabashidu soo qaadeen taasoo sababtay in ay rasaas ku furaan dadka rayidka waxana rasaastaasi ay rideen maleeshiyada ku geeriyooday hooyo iyo afar caruur ah oo ay haysatay iyagoo sidoo kale dhaawacay saddex ruux kuwaasoo iminka xaaladooda lagu la tacaalayo xarumaha caafimaadka ciidan kan ayaa ah kuwa caadiyeystay dilalka iyo dhaca bareerka ay u geysanayaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga dawladda xabashida Itoobiya
xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka ayaa eedeymo u jeediyay Xasan Sheekh isagoo sheegay inay isaga hareen gaariga uu wado madaxweynaha tafaasiil ku aadan warkaasi Mubaarak Umar ayaa soo jeedinaya
Abdulrahman Abdulshakur Warsame oo ah xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka kana mid ah hoggaamiyaha mucaaradka ayaa shir jiraayay oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah isagoon eedeymo kala duwan u jeediyay Xasan Sheekh oo ah madaxweynaha dawladda federaalka Abdulrahman Abdulshakur ayaa ugu horeen waxa uu sheegay in ay isaga hareen gaariga uu wado Xasan Sheekh horeyna ay ugu hareen dad badan kadib markii la arkay buu yiri inuu meel qaldan ku socdo
waana wixii wadadii hore lagu soo halimay anaga waan u naseexeynay madaxweynaha aniga madaxweynaha Sheekh Sharif iyo rag kale fadhiyaan la yeelanay wixii tala aan sii karno waa siinay gaarigan oo wado dabcan waagii tareen aan loo bixiyay Soomaali meelo tareen ku socda aniga maba aqaanay dalkeena tareen ma leh taasaa markii hore qaldaneedba laakiin gaariga aan shidaalka meesha uga dhamaanaya si weyna marka uu ka dhamaado madaxweynaha kaliis arkay inuu saaran yahay asaga degi doono haddana tartiib baa looga degaa qolo meel uu hartaa anaga waa hore aragnay inuu meel ku dhamaanay jirin marka waa isaga harnay hadda qolo maalay ka degtaa hadda Jubaland ka degtay hore Puntland uga degtay dad tartiib xilibanada qaar ka degaayo waa sii socda marka uu shidaalka goosto madaxweynaha asaga ka degi doono ee waxaan diidanahay inuu waqti naga lumiyo waxa fiicnaa lahayd oo talo ugu jeedinayna madaxweynuhu waxaan hortaa la jiriyo waa la heli waayay
sidoo kale mar uu soo hadal qaaday dhulbaabka ka jira magaalada Muqdisho ayuu madaxweynaha dawladda federaalka ku eedeeyay inuu boobayo hantida guud ee dalka isla markaana uu ka gadanayo shakhsiyaadka jihooyin kale oo aan la ogeyn waxa ay yihiin
midda kale oo meesha taalla waxa weeye inaan waxaan ku celinaynaa hantida qaranka ee la gadaayo ha la joojiyo in wasaarado iyo wakaalado aysan lahayn meel ay degan yihiin ay xarumo lahayn hantidii dhulka oo dhan qaranka oo dhan leh waa laga maarmay sax maaha annaga waxaan u aragnaa inay qiiq isku qaris tahay sharci xisbi iyo sharci doorasho iyo waxa la leeyahay qof iyo cod iyo inay feeg tahay la rabo indhaha dadka in looga leexiyo boobka ku socda hantida qaranka hantida dadweynaha Soomaaliyeed ay lahaayeen waa la wada iibiyey askartii masaakiinta hada furumaha dagaal ku jirtay ilmahoodii xaasaskoodii la barakicinaya
dawladda federaalka uu hoggaamiyo Xasan Sheekh ayaa wajahaysa cadaadisyo xoogan oo kaga imaanaya xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka kuwaasoo marar badan dhaliilo kala duwan u jeediyay Xasan Sheekh
mid ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa waxa laga xumaaday ku tilmaamay in wafdi ka socda Itoobiya lagu soo dhaweeyo Muqdisho xilli Itoobiya aysan ka laaban heshiiskii ay la gashay Soomaaliland markani Cabdul Khaliq Macallin Cabdiweli ayaa la diyaar ah
Maxamed Aadan Rukow oo ah falanqeeye xagga siyaasadda ah ayaa sheegay in ay wax laga xumaado tahay in iyadoo Itoobiya aanay ka laaban heshiiskii xaraanta ahaa ee ay la gashay maamulka la magacbaxay Soomaaliland haddana wasiiradeeda lagu soo dhaweeyo magaalada Muqdisho dawladda federaalkana ay tilmaamto in la heshiiyay wuxuu sidoo kale falanqeeyahan siyaasiga ah tilmaamay in ummada Soomaaliyeed looga fadhiyo sidii ay ugu tashan lahaayeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa Itoobiyana aanay doonin in dakad ay wax ka soo degsato balse ay rabto bad ay qaadato taasna aan laga heli doonin ummada Soomaaliyeed hadaba waa kan isaga oo ka hadlaya
maxaa wax aad la wax maala ah in maanta ayadoo wasiir Itoobiya ka tirsan ama ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ama mas'uul ka tirsan dawladda Itoobiya calanka Soomaaliya ah ayadoo ilaa hadda aysan jirin meel Itoobiya ay kaga hadlayaan arrimaha Soomaaliya ayadoo wax raali gelin aan bixin ayadoo heshiiskii sharci darrada ah ay galeen aan wax raali gelin ka bixin in maanta heshiis lala galo oo wasiiradooda xamar lagu soo dhaweeyay oo maalin walba ma taqaana waraaqada isdabamarayo been iyo maartii propaganda loo qoro oo ugu dambeeyna wasiir fiqi maanta uu noola imaado ummada Soomaaliyeed kama hadli karaa heshiiskaas waana la galay Itoobiya oo dadka loo rimaado arintaas waa arin waji galax ah dawladdana laga aqbali maayo
isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka ay tahay maliibaaniyaan lagu liibaanay waxa uuna soo hadal qaaday in maalin waliba dawladda federaalka ay wadaan waraaqyo oo ay kala wareejinayaan dawladda Itoobiya iyo Masar iyagoo mar waliba dhahaya heshiis ayaan la galnay waa kan mar kale isagoo arimahaas falanqeynaya
Itoobiya dekad ee wax ka soo degsatana ma rabto bad ay qabsatay rabtaa badna anagu ma hayno ilaahay ayaga uumay oo ku qalqay meeshaas yaa bad u diiday aan seeninba bad ilaahay u diiday anaga ma seen karnaba bad ilaahay ba seen lahaa haduu man taqaan hadii ma taqaan bad la Itoobiyaan kala rab hal habeen bisa waxa dawladda ay soo saartay dhowr 17 warqadood oo kala duwan wasaaradda arimaha dibadda ah oo qaar la leeyahay Itoobiya ku dhalaalayna qaar leeyahay Masar ku soo dhaweeyayna qaar la leeyahay Itoobiya wufti ugu direyna Cali Balcad iyo Michael Yasin Bulusho qaar ma taqaan la leeyahay waa ka noqonay wadanka jahwareer dhanka diblomaasiyadu galay wixii hadda ka horreeyay markaa waa aqbalaynay oo siyaabo jiraan u aqbalaynay laakiin wixii ka dambeeyay sanadka cusub ee 2025 waxa uu isbeddel inuu ka dhaca filna Soomaaliya oo madaxweynahan iyo ra'iisul wasaarahan iyo dadkan ma taqaan isku kaban oo dadka iyo dalka wareeriyay oo maanta difaaca Itoobiya laga rabay 190% ka hoos maray sidii la saga qaban lahaa la gelaya umadana inay tashataan la raba qabiilada xagga la iska dhigo
Xasan Shiiq oo horay u soo xaraashay kheyraadka Soomaaliyeed ayaa haddana waxa uu mar kale bilaabay in uu heshiis xaaraan ah la galo Itoobiya iyadoona doonaysa in ciidamadeeda ay ku lug lahaadaan ciidamadan shaarka loo bedelay ee AUSOM
kumanaan ruux oo caraysan ayaa ismaamulka tirsan Kenya si falxun ugu dilay nin loo heystay dil ruux kale Farxaan Cali Cabdullaahi ayaa faahfaahinaya
dadkan oo ka caraysan dil uu horay u geystay ninkan ayaa waxa ay si xoog ah ku galeen saldhig boolis ah oo ku yaala magaalada Tenderet ee ismaamulka Nandi iyagoona xabsiga kala soo baxay eedaysanaha intaas kadib waxay dhagax ku dileen eedaysanaha ka gadaal limidkiisa ayay dab qabatsiyeen iyagoona dhagaha ka furaystay baaqyada uga imaanayay dhanka booliska ee ahaa inaanay ninkaasi waxba yeelin ninkan oo lagu magacaabo Victor Kimutai oo ah 30 sano jir ayaa dilkiisa ka hor loo heystay dil si arxandara ah loogu geystay nin 83 jir aha kaas oo meedkiisa isagoo la jarjaray laga helay gudaha dalkaasi taliyaha booliska ee deegaanka Tindred Johnson Mawariga ayaa sheegay in Victor uu qirtay inuu dambiga galay isagoona intaa ku daray in baariyaasha hayay kiiskiisa uu geeyay goobta uu dhigi jiray xubnaha dadka uu dilo dhacdooyinka noocan ah oo aan ku cusbeyn gudaha Kenya ayaa haddana waxa si aad ah looga hadalayaa magaalada Tindred oo ah halka ay wax ka dhaceen si kastaba ha ahaatee waxa muddooyinkii dambe gudaha Kenya ku soo badanayay dilalka sida arxandarada ah uga dhaca halkaasi iyadoo booliisku ay ku guuldareysteen inay xakameeyaan amniga mandiqadaasi
warkan waxaad kala socotaan warbaahinta Tanaal Furqaan kanaalka Al-Kataaba Al-Akhbaariya ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan qaybta 22aad mashruuca qaybinta zakada xoolaha 1446 oo laga qaybiyay deegaanka Daaymay ee wilayada Islaamiga Shabeelaha Hoose Mubaarak Cumar ayaa faahfaahinaya
kan ay soo saartay kataayib al-aqbaariya ayaa waxa lagu soo bandhigaya sidii sanadkan zakada xoolaha lagu qaybiyay deegaanka Deeme ee hoostaga degmada Baraabo ee wilayada Islaamiga Shabeelada Hoose muqaalkan oo soconaya qadar 5 daqiiqo ayaa sakimay waxa ka soo muuqanaya xoolo aad u fara badan isla markaana ay joogaan dad kala duwan kuwaas oo isugu jira fuqarada masaakiinta deegaankan iyagoo wajiyo ka muuqata farxad heer sare ah filimkan waxa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadkii lisiya xoolaha kuwaas oo lisiya qofkii ba xoolo gaaraya 35 neef oo ari ah ugu horeen waxa muuqaal lagu arkay mid ka mid ah gowreejinaya xoolaha zakada waxa uu ka warbixiyay halka ay zakada ka qaybinayaan
maanta aan u fadhino halkan oo ah deegaan uu leeyahay Daaymay gaar ahaan deegaan fadhino waxaan u fadhinaa inaan ku qaybino xoolaha awoodka ah ama dhaqashada loogu talagalay xarakada ugu talagashay dadka mujtamaca muslimiinta ah in lagu yareejiyo si ay u baqdaan xoolaha sanad ka dibna lala xisaabtamo oo ayay bixin zaka laga qaado maanta waa la siin bixin waxaa waaye ilaahay hadduu qadaro oo qofku ku dadaalo xoolahaas waxaa la shaki ah in ilaahay gaarsiin doono zakada oo asagii laga qaadi doono qofkaas zako sida maanta wax loo taray isaga magaalihiisa jira wax u taro oo takaafal ijtimaaci waa ummadda inay isgacan qabsato oo qofkii la kobciyo dhaqaal ahaan loo kobciyo diin ahaanna loo dhiso oo markaasi ummadda wax taraa laga rabaa gacan hoorsi iyo kafaarsi oo ka baxo qofka
sidoo kale muqaalku waxa ka soo muuqanay dadkeena nasiib u yeeshay inay helaan 35 neef oo ari ah waxayna ka hadleen xoolaha la siiyay sida ay u faraxsan yihiin iyagoo u mahadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay zakada
ee magaciisa Abdullahi Abdulkariim Ilaahay Abdi Cali ee sidan neef ari ee la siiyay ee maareeyay oo walaalada Islaamka la siiyay yani sanad ka dib sidii loo u rabo walaalada Ilaahay barakeeyo magac gaantiis goor qor Allah ka dhig
Ali Jannay Abdulla yani iraada waa la siiyay sadan shan neef waa isiisay walaalada Islaam sanadkan sanadkii waa la igu rabaa intii oo ma aragtay walaalada ana ka taageero oo ma aragtay ana oo zakal iyo qaad taas ka rajaynaa hadii Ilaahay yiraa
maan Ali Ibrahim waa la siiyay sadan shan neef asin gaadiin asiisay Allah dar iyo xasan Allah kasi
maali maalla Hassan Ahmed waay maanta waa la siiyay walaalada sadan shan neef waay waxaan isiisay arakada shabeelna hoose sadan sheekh marxan isiisay Allah barakee daalad alan gudiyo
ka taayib al-qabaariya ayaa muddooyinkii dambe baahinaysay muuqaalo ku saabsan mashruuca qaybinta zakada xoolaha nool ee sanadkan 1446 kuwaas oo sanad waliba lagu soo bandhigo zakada qaybinta laga sameeyo wilaayadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab
warkii al-furqaan waa naga intaa